Жыхары Мальты на рэферэндуме прагаласавалі за прыняцце закона, які дазваляе разводы. Па дадзеным газеты Times of Malta, у рэферэндуме па гэтым пытанні, які прайшоў у мінулую суботу, прынялі ўдзел 72% выбаршчыкаў. Большасць насельніцтва Мальты складаюць католікі, і гэта адзіная краіна Еўрапейскага саюза, у якой да гэтага часу забаронены разводы. Вынікі рэферэндуму не супадаюць з тым, што хацелася б бачыць асабіста мне, але тым не менш мы абавязаны забяспечыць павагу да волі большасці насельніцтва, заявіў прэм'ер-міністр краіны Лоўрэнс Гонзі ў сваім тэлевізійным выступленні. Па словах кіраўніка ўрада, які выступаў супраць легалізацыі разводаў, цяпер парламент павінен прыняць закон, які ўсталёўвае парадак скасавання шлюбу. Супраць зняцця забароны на разводы выступаў таксама неаднаразова і каталіцкі касцёл, які карыстаецца на Мальце вялікім аўтарытэтам. З усіх дзяржаў толькі на Мальце, Філіпінах і ў Ватыкане разводы забаронены законам. Да 2004 года да такіх краін належала і Чылі, але мясцовыя ўлады, паддаўшыся грамадскаму ціску, адобрылі новы закон аб сужэнстве і дазволілі разводы. У ходзе рэферэндуму мальтыйскія выбаршчыкі адказалі на пытанне, ці павінен парламент краіны ўвесці новы закон, які дазваляе шлюбным парам афіцыйна развесціся праз 4 гады пасля таго, як яны рассталіся адзін з адным.